Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Բելարուսում հետընտրական բախումները շարունակվում են կա մեկ զոհ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը Լուկաշենկոին 6-րդ անգամ Բելարուսի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ Հայաստանում սուր քննադատություն է հարուցել։
Բելարուսում հիմա տեղի ունենում ճամանակական կարգի բեռնի զավթում։
150 մարդու կյանք խլած աղետի երկու շաբաթ առաջ Լիբանանի հատուկ ծառայությունները իշխանություններին նախազգուշացրել էին հնարավոր պայթյունի մասին։ Ռուսաստանն առաջինն աշխարհում պաշտոնապես գրանցել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը։ Կրեմլը հավաստիացնում է, կլինիկական փորձարկումներն ապացուցել են, որ դեղամիջոցն արդյունավետ է։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Բելարուսում ընդդիմությունը երկրորդ օրն է բողոքի ցույցեր է անցկացնում Կիրակի տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ, որոնց համաձայն ավելի քան 25 տարի երկիրն առաջնորդող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հերթական հաղթանակն է տարել ձայների 80%-ով։ Ոստիկանությունը հաստատել է, որ 3 ցուցարարներից մեկը զոհվել է իրավապահների հետ բախումների ժամանակ, կան հազարավոր ձերբակալվածներ։ Այսօր արաբոթյան Լիտվայի արտգործնախարարը հաղորդել է, որ Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան հերացել է Մինսկից և այժմ գտնվում է Լիտվայում, ըստ Լինաս Լինկևիչուսի, մինչ այդ Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել էին ընդդիմադիր գործչին և 7 ժամ պահել անազատության մեջ առանց որևէ հիմնավորման։ Թուրքիան կաջակցի Ադրբեջանին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ցանկացած սցենարի դեպքում, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանը խուսափում է հակամարտության կարգավորումից և սրում է իրավիճակը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Բայրամովը իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Անկարային այս հարցում ցուցաբերած աջակցության համար։ Նա այսօր է ժամանել Թուրքիա, սա Բայրամովի առաջին պաշտոնական այցն է անցած ամիս արտգործնախարար պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Արտգործնախարարից բացի Թուրքիայում եկնել նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Զաքիր Հասանովը հանդիպել է թուրք գործընկերոջ, ինչպես նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Սերբիայի փողվարչապետ անվտանգության խորհրդի ղեկավար Նեբոյշա Ստեփանովիչը ժամանել է Բաքու քննարկելու երկու երկրների միջև սկիզբ առած տարաձայնությունը Հայաստանին զինամթերք մատակարարելու շուրջ։ Շաբաթներ առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանին սկիզբ առած բախումներից հետո ադրբեջանական մամուլը գրել էր, թե Բելգրադը Հայաստանին տարբեր դրամաչափի ականանետային սպառազինություն է վաճառել։ Բաքուն նշան բողոքի արտգործնախարարությունը հրավիրել Սերբիայի դեսպանին, պնդելով, թե այդ հաղորդումները կասկածի տակ են դնում երկու երկրների համագործակցությունը ու բարեկամական հարաբերությունները։ Նախագահ Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանում գրանցվել է աշխարհում առաջին պատվաստանյութը նոր կորոնավիրուսի դեմ։ Հաղորդելով այս մասին կառավարության նիստում, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչն ասել է, կլինիկական փորձարկումներն ապացուցել են, որ այն արդյունավետ է և կարող է տևական իմունիտետ ապահովել։ Նախագահը նաև նշել է, որ իր դուստրերից մեկն արդեն ստացել է պատվաստանյութը առանց հավելյալ մանրամասներ ներկայացնելու։ Գիտնականները մինչդեռ կասկածի տակ են դնում այս հայտարարությունները, փաստելով, որ պատվաստանյութը չի անցել փորձարկումների 3-րդ փուլը, որին որպես կանոն մասնակցում են հազարավոր մարդիկ։ Հայաստանում 3 գրանցվել է կորոնավիրուսի ևս 160 դեպք, մահացել է 7 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվն անցել է 800-ից։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 20 միլիոնի շեմին, մինչ օրս մահացել է մոտ 750 000 մարդ։ Ամենամտահոգիչ իրավիճակը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներում և Լատինական Ամերիկայի երկրներում։ Մանրամասները ծրագրում։ Լիբանանի հատուկ ծառայությունները դեռ երկու շաբաթ առաջ էին զգուշացրել նախագահին նավահանգստում պահվող մոտ 3000 տոննա դյուրավար քիմիկատների և դրանց հնարավոր վտանգի մասին, ասված է անցած շաբաթ տեղի ունեցած պայթյունի պատճառներն ուսումնասիրող զեկույցում, որը հայտնվել է Reuters գործակալության տրամադրության տակ։ Օգոստոսի 4-ին Բեյրութում որոտացած հուշկու պայթյունները ավելի քան 200 մարդու կյանք են խլել, 6000-ը վիրավոր են, 100 հազարավոր մարդիկ անօթևան։ Երկրում տնտեսական ու քաղաքական իրավիճակը սրվել էր անցած հոկտեմբերից, արյունալի պայթյուններից հետո ցասում նուրջ գնացել էր, ստիպելով կառավարությանը 3 հրաժարական ներկայացնել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ժամանել է Պրահա, որտեղից էլ կսկսի հնգորյա շրջագայությունը դեպի Սլովենիա, Ավստրիա և Լեհաստան։ Հանդիպումների ընթացքում, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, պետքարտուղարը հորդորելու է կենտրոնական Եվրոպայի երկրներին զերծ մնալ չինական Հուավեի հետ համագործակցությունից, որը փորձում է ամրապնդել դիրքերը 5G ցանցի ոլորտում։ Վաշինգտոնը շարունակում է վնդել, որ հերահաղորդակցության ոլորտի հսկան գտնվում է չինական իշխանությունների և զինված ուժերի ազդեցության տակ։ Այցի մեկնարկին պետքարտուղարը կմեկնի Չեխական Պոզան, հարգանքի տուրք մատուցելու ամերիկացի զինվորների հիշատակին, որոնք ազատագրել էին քաղաքը նացիստներից երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասուլիսը 3 ընդհատել է, երբ անակնկալ ներս են մտել գաղտնի ծառայությունների աշխատակիցներն ու նրան դուրս բերել սենյակից։ Րոպեներ անց նախագահը վերադարձել է և հաղորդվել, որ Սպիտակ տան մերձակայքում կրակոցներ են հնչել։ Միաժամանակ վստահեցրել, որ իրավիճակը գտնվում է վերահսկողության տակ։ Ավելի ուշ հատուկ ծառայությունները հաղորդել են, թե կրակ են բացել 51-ամյա մի տղամարդու ուղությամբ, ով մոտեցել էր անվտանգության աշխատակիցներին, տեղեկացրել, որ իր մոտ զենք ունի, ապա շորի տակից հանել մի իր և դիրքավորվել, ասես պատրաստվում է կրակ բացել իրավապահների ուղությամբ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, միջադեպից հետո նա հրաձել Նային վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն դրդապատճառները պարզելու համար։ Գերմանիայի մի շարք շրջաններում մեկնարկել են նոր ուսումնական տարին, դպրոցները վերաբացվել են, բայց մի շարք սահմանափակումներով։ Բեռլինի կրթօջախներում պարտադիր է միջանցքում դիմակ կրել և պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը։ Որոշ դպրոցներում դիմակները պարտադիր են նաև դասասենյակներում։ Երկրամասերից յուրաքանչյուրը սեփական կանոնն է սահմանել կախված տեղում տիրող համաճարակային իրավիճակից։ Հյուսիսային Շլեսվիգ-Հոլշտայնում, օրինակ, իշխանությունները խորհուրդ են տալիս, բայց չեն պարտադրում դիմակ կրել 7-րդ և ավելի բարձր դասարանների աշակերտներին։ Վերջին շաբաթների ընթացքում երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը սկսել է ավելանալ։ Գերմանիայի բժիշկների միությունը անցած շաբաթ զգուշացրել էր, թե երկիրը կանգնած է վարակի երկրորդ ալիքի առջև, և իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից, եթե համաճարակային կանոնները չպահպանվեն։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինես, շնորհակալ ենք թողարկում են աղտեղափոխվենք Բելարուս, որտեղ հետընտրական լարվածությունը մեղմասած չի թուլանում։ Լուկաշենկոյի վարչակազմը գնում է ավանդական ճանապարով, ուժիկ իրարմամբ լրացնելով ցուցարարներին, ովքեր դուրս են եկել փողոց իրենց անհամաձայնությունը հայտնելու կիրակի օրը տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներին։ Հաղորդվում է առնվազն 1 զոհի մասին, տեղում աշխատող լրագրողները նույն բառերով են նկարագրում իրավիճակը։ Բելարուսական մի շարք քաղաքների փողոցներ մարտի դաշտ են հիշեցնում։ Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Բելարուսական ընդդիմությունը հայտարարել է, որ ստեղծում է պետական փրկության կոմիտե։ Այս մասին այսօր ասել է չգրանցված թեկնածու Վալերի Ցեփկալոնով։ Կիևում է նա նաև կոչ է արել Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկային անդամակցել այդ կոմիտեին։ Այս պահին էլ բելարուսցիները բողոքում են իշխանությունների դեմ, այսօր ամբողջ օրը Telegram ալիքներով գալիս էր տեղեկություն այն մասին, որ Բելարուսի տարբեր գործարաններն ու հիմնարկներ գործադուլ են հայտարարել։ Ոստիկանությունը փորձում է խանգարել ցուցարարներին նոր հավաքներ կազմակերպել Մինսկի փողոցներում և հրապարակներում։ Բելարուսի նախագահի թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան անվտանգության մեջ է և այժմ գտնվում է Լիտվայում։ Այս մասին Twitter-ում այսօր առավոտյան գրել էր Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկյավիչուսը։ Այսօր Տիխանովսկայան երկու կարճ տեսանյութ է հրապարակել, առաջինում նա պատմում է, որ գնացել է երեխաների մոտ։
Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.
Շատերը ինձ կհասկանան, շատերը կդատապարտեն, շատերը դել կմեղադրեն, ասել է նա, հայտարարելով, որ իր ընտրությունը կատարել է հոգուտ երեխաների և որ սա շատ դժվար ընտրություն էր։ Ավելի ուշ հրապարակված տեսանյութում Տիխանովսկան կոչ է անում բելարուսցիներին դուրս չգալ հրապարակներ և չնդիմանալ ոստիկանությանը։
Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких.
Տիխանովսկայ Տաբի ներկայացուցիչները, մասնավորապես Մարիա Կալեսնիկովան, համարում է, որ այս երկրորդ տեսանյութը արվել է օգոստոսի 10-ին 3 Մինսկում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքում, և որ Սվետլանա Տիխանովսկայան ստիպել են ասել այն, ինչ նա ասել է, այսինքն ստիպել են բողոց դուրս չգալու մասին կոչ անել։ Երեք հիշեցնեմ, Սվետլանա Տիխանովսկայան բողոքեր ներկայացրել Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով օգոստոսի 9-ի ընտրությունների արդյունքների դեպ, թեկնածուի շտաբի Կատության համաձայն նրա վրա ճնշում է գործադրվել։ Ավելի ուշ քաղաքական գործչի մամուլի քարտուղար Աննա Կրասուլինան հայտնել է, որ Տիխանովսկայի հեռախոսն աշխատում է, բայց նա չի պատասխանում զանգերին։ Բելարուսի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով Տիխանովսկայն հավաքել է 10%-ից մի քիչ ավելի, գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո 80%-ից ավելի։ Երեկ Մինսկում իր շտաբում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Տիխանովսկայն հայտարարել էր, որ իրեն հաղթող է համարում։ Տիխ Տիխանովսկան նաև ասել է, որ մտադիր չի լքել երկիրը, սա նա երեկ է ասել։ Երեկ երեկոյան և գիշերը Բելարուսում իրադարձությունները շարունակվել են դրամատիկ սցենարով, կա արդեն հաստատված զոհ, ցուցարարների շրջանում կան բազմաթիվ վիրավորներ և բազմաթիվ տեսագրություններ, որոնք վկայում են, որ իրավապահները նորից բիրտ ուժ են կիրառել, սակայն այդպես էլ չեն կարողացել ամբողջովին վերահսկել իրավիճակը թե Մինսկում, թե մյուս քաղաքներում։ Ցուցարարներն արդեն պարզապես հարձակվում էին ՕՄՕՆ-ի վրա, վազում էին նրանց հետևից, ֆտու մեքենաներով վրա երթ էին կազմակերպում ոստիկանների վրա, մոլոտովի կոկտեյլներ էին օգտագործում։ Ոստիկանությունն այսօր հայտարարել է, որ վրա երթի կազմակերպած ավտոմեքենաները արգրավելու են որպես հանցագործության գործիք։ Ցուցարարները երեք նաև բարիկադներ են կառուցել Մինսկի կենտրոնական փողոցներում։ Այսօր առավոտյան համացանցում տարածվել է մի տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես Մինսկի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկում ձերբակալված քաղաքացիները իրար վրա պարզապես պառկած են շենքի բակում, տասնյակ քաղաքացիներ։ Տեսագրությունը նկարահանել են դիմացի շենքի բնակարաններից մեկի պատուհանից։ Ինտերնետը հանրապետությունում նախկինի պես աշխատում է լուրջ խափանումներով, բյուջեին կապն ընդհանրապես բացակայում է, կան խնդիրներ նաև ստացիոնար կապի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վեցերորդ անգամ Բելարուսի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորանքը Ալեքսանդր Լուկաշենկոին սուր քննադատություն է հարուցել։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկարաձգման դեմ պայքարած վարչապետ Փաշինյանը, իշեցնենք, առաջիններից է շնորհավորել Բելարուսի անփոփոխ առաջնորդին, սպասելով անգամ քվեարկության վերջնական արդյունքների հրապարակմանը։ Հայաստանի անիրավա պաշտպանները նկատում են, որ Փաշինյանի շնորհավորանքը հնչել է ճիշտ այն ժամանակ, երբ Մինսկի փողոցներում ուժայինները ռետինե փամփուշներ, լուսաձայնային նռնակներ, ջրցան մեքենաներ էին կիրառում ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող ցուցարարների դեմ։ Նույն տեսարանի ֆոնին, ինչը 2008 թվականին տեղի ունեցել Երևանի փողոց Երևանի կենտրոնում, երբ Փաշինյանի առաջնորդած մարդկանց խումբն ընդդիմանում էր Սերժ Սարգսյանի հաղթանակին, Աստղիկ Բելևյանն է շարունակում։
Նախնական արդյունքների հրապարակումից ընդամենը ժամեր անց ընտրվելու կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի շնորհավորանքը Բելարուսի նախագահին խիստ քննադատվում է։ Հեղափոխությամբ իշխանության եկած իմ քայլում անընդունելի ոչինչ այդ շնորհավորանքում չեն տեսնում։ Բելարուսում հետընտրական բազմահազարանոց ցույցերը չեն դադարում։ Իրավապահները կոշտ միջոցներ են կիրառում, պաշտոնապես հայտնի է մեկ զոհի մասին։ Իսկ ահա պաշտոնական թվերի համաձայն Լուկաշենկոն 80-ից ավելի տոկոս ձայներով հաղթել է ընդդիմադիր հիմնական թեկնածու ընտրողների ձայների մոտ 10% հավաքած Տիխանովսկայային։ Հայաստանից էլի են շնորհավորանքներ հնչել նախագահ Արմեն Սարգսյանից, ԲՀԿ ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ իր անձնական ջերմ հարաբերություններով հայտնի Գագիկ Ծառուկյանից։ Մաղթում եմ հաջողություններ և նոր նվաճումներ պետության ղեկավարի պաշտոնում, Լուկաշենկոյին հղացուղերձում գրել էր Փաշինյանը։ Վարչապետը շատ է շտապել, կարծում է ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը։ Էդմոն Մարուկյանը իշխող ուժի անցած ճանապարհի և այդ շնորհավորանքի միջև արժեքային հակադրություն է տեսնում։ 2018-ին հեղափոխությունը սկսեց նախագահական երկու ժամկետներն ավարտած, բայց վարչապետի պաշտոնին ձգտող Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարման դեմ պայքարից։
Ես չէի շնորհավորում։ Ես կսպասեի, որ ներքին գոնե ինստանցիաներով ընդդիմության վիճարկելու գործընթացները գնան և նոր որոշում կհասնեի դրա վերաբերյալ։ Իսկ այս առումը վարչապետը շատ շտապել է նախ և հաջորդը, որ արդեն այնտեղ զոհ կա և 3000-ից ավել մարդ բերման ենթարկվել, ընդդիմության առաջնորդները բանտերում նստած են, ԶԼՄ-ների ղեկավարները, լրագրողները բանտերում նստած են, և վարչապետը այդ ամեն ինչը մի կողմա դնում և շտապելով շնորհավորում է։
26 տարի նախագահած և ըստ պաշտոնական տվյալների 6-րդ անգամ վերընտրված Ալեքսանդր Լուկաշենկոին շնորհավորող երկրների թվում Հայաստանն առաջինն էր։ Համոզիչ հաղթանակի առիթով Ադրբեջանի նախագահից է շնորհավորանքներ ստացել նաև Չինաստանի, Վենեսուելայի, Թուրքիայի, ԵՏՄ-ում Հայաստանի գործընկերներ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի նախագահներից, Եվրոպայից և Միացյալ Նահանգներից մտահոգություններ են հնչում։ Հայաստանում կոշտ են արտահայտվում նաև իրավապաշտպանները։ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը Facebook-յան էջում Փաշինյանի շնորհավորանքը երկակի ստանդարտի դրսևորում է որակել, հիշեցնելով, նա 10 տարուց ավելի ազատ և արդարընտրությունների համար էր պայքարում, բանտեր էր նստում, չէր նահանջում, մարտի մեկ էր տեսել և շատ լավ պատկերացնում էր մեջբերում գարշելի կառավարման կերպարը։ Մի պետություն, որի վարչապետը շնորհավորում է բռնապետ Լուկաշենկոին, ապա ոնց կարող է նույն արարքի համար քրեական հետապնդում իրականացի Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Ֆեյսբուքում իրավիճակը աբսուրդային էր որակել Արթուր Սաքունցը, ազատության հետ զրույցում ասաց.
Նման իրավիճակում, որը ամբողջությամբ հիշեցնում է 2008 թվականի մարտի 1-ը, չի կարող ժողովրդավարական պետության ղեկավարը նման պայմաններում ոչ պաշտոնական կոնե տվյալների տարածումը շնորհավորի։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը նպատակահարմար չհամարեց արձագանքել Փաշինյանի հասցեին հնչող քննադատություններին, բայց ասաց ծանոթ է հետևում է։ Իշխանական իմքայլից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը վարչապետի շնորհավորանքի մեջ անընդունելի ոչինչ չի տեսնում։
Ես գնահատական չեմ տա գնահատականների, ընդհանուր առմամբ միջազգային հարաբերությունները ներքին քաղաքականության հետ տարբերություն ունեն։ Միջազգային գործընկերությունը, պետությունների ղեկավարների փոխհարաբերությունները այլ մակարդակ ունեն եւ այլ կոմպոնենտներ ունեն։
Հնչող քննադատությունները չի ընդունում նաեւ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իմքայլական անդամ Անուշ Բեղլոյանը։ Վարչապետն իր անձնական վերաբերմունքը կարծում է չէր կարող վերդասել Հայաստանի շահից։
Մեզանից յուրաքանչյուրը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ես համոզված եմ յուրաքանչյուրը իր մտքում եւ բարձրաձայն ասում է «Ժիվե Բելարուս»։ Սակայն մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության գերագույն շահերով և իր անձնական և որպես քաղաքացի վերաբերմունքը չի կարող պատասխանատվությունից վերադասել, որ ինքը կրում է որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
Ինչ շահ ունի Հայաստան, օրինակ Բելարուսի նախագահին շնորհավորելով։
Բելարուսը զենք է վաճառում Ադրբեջանի, վաճառել է և որևէ մեկը չի կարող ասել, թե արդյոք այս կամ այն քայլի Պարագայում այդ ձենքի վաճառքը չէր կրկնապատկվի։
Այսինքն հիմա չի վաճառել Տիկին Բեղլանդը։
Ես ուղղակի ասում եմ օրինակ, քանի որ դուք տեսական հարցեցիք, ես տեսական օրինակ եմ ասում, որը այն Հայաստանի Հանրապետության գերագույն շահն է, որը նաև հաշվի է առնվում նման որոշումներ կայացնելուց։
Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանը վստահ է, Բելարուսը շարունակելու է Ադրբեջանին զենք վաճառել։
Գոնե ասենք պայմանավորված լինեին այդ շնորհավորելու դիմաց, ասենք Բելարուսը խոստանար, որ Ադրբեջանի զենք չի վաճառելու էլ։ Հա, ռեալ պոլիտիկա դե ռեալ պոլիտիկ, դե թե ռեալ պոլիտիկով եք շարժվում, բայց վստահ եմ, չէ՞, որ դուք էլ գիտեք, որ նման բան չկա։ Հետաբար ինչ ենք դրա դիմաց ստացել, ասենք ինչ եթե մի ամսից օրինակ Լուկաշենկոն չլինի Բելարուսի նախագահը, ինչպես օրինակ Յանուկովիչը չեղավ 3 անգամ շնորհավորանքներ ստանալուց հետո։ Այդ ժամանակ ինչ են ասելու։ Եվ հստակ խնդիր կա այստեղ անցած ճանապարհի հետագծի եւ իմ կարծիքով Բելարուսում հիմա մարտի 1-ը տեղի ունենում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս գլխավոր թեմայի համաճարակի մասին, Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թվի նվազմամիտումը պահպանվում է արդեն 10 օր է արձանագրվում է 250-ից պակաս դեպք, շաբաթներ առաջ օրական ցուցանիշը ընդհուպ 700-ի էր հասնում, պարետատունը երեկ որոշեց սեպտեմբերի 15-ից բացել կրթական հաստատությունները, Նանեսակյանն է ամփոփում։
Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 160-ով, առողջացել է ևս 541 մարդ։ Այս պահին բժշկական կենտրոններում կորոնավիրուսից բուժվող հիվանդների թիվը 1540 է։
Հաստատի բուժվողների թիվն է գնալով նվազումը վերջին 10 օրվա դինամիկան համենայնդեպս այդպիսինն է, արդեն 6399 պացիենտ է հաստատի այս պահին բուժվում, 4859 գտնվում են տանը տնային բուժում, այսինքն թե վախտանշաններ ունեն կամ ընդհանրապես չունեն, և մնացածը արդեն բժշկական կենտրոններում են։
Երեկ Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է ևս 7 մարդ, մինչ այս պահը այս վիրուսից ընդհանուր մահացածների թիվը 803 է։ Թեև օգոստոսին ամեն օր գրանցվող վարակի նոր դեպքերի թիվը զգալիորեն պակաս է, հունիսին և հուլիսին գրանցվող դեպքերի թվից, այնուամենայնիվ կտրուկ չի կրճատվում ամեն օր կորոնավիրուսից մահացող մարդկանց թիվը։ Դիտարկման հետ համաձայն է առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։
Այո, ցավոք մահվան դեպքերի նվազումը մենք դեռևս չենք կարող դիտարկել, և դա կապված է նրա հետ, որ մենք դեռևս ունենք ծանր, ծայրահեղ ծանր և թոքային արհեստական օդափոխման սարքի միացված քաղաքացիներ, ինչը դերում է այսպես ասած մահվան երկերի, հա, երբեմն գիտեք, որ ուղղակի հնարավոր չի փրկել մարդու կյանքը։
Կորոնավիրուսով վարակված հիվանդներին բուժելու գործում ներգրավված Հայաստանի բոլոր 14 բժշկական կենտրոնները շարունակում են աշխատելու սպասարկել հիվանդներին, չնայած նրանց թվի որոշակի նվազմանը։
Իրականում բժշկական կենտրոնները այս պահին բնականաբար այն ծանր վիճակում չէին, ինչ 600-700 դեպքեր ունենալու, հա, ժամանակահատվածում։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարին հենց առաջին օրերից լցված Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի բժիշկ Անի Գևորքյանը ոչ միայն սպասարկել է Մեղրաձորի բնակիչներին, այլև աշխատել է Ահավնաձորի մեկուսարանում, որտեղ ըստ նրա աշխատանքի ամենաբարդ մասը ոչ թե մեկուսացածներին որպես բժիշկ սպասարկելն էր, այլ նաև հոգեբան լինելու փորձերը։
Մենք որպես բժիշկ լինելուց բացի նաև առաջին հերթին դառնում ենք հոգեբան, քանի որ մեկուսացման մեջ գտնվող մարդիկ այդքան գանգատներից երևի կլինիկայից չէին գանգատվում, ինչքան այդ փակ դռներից, և ավելի շատ աշխատանքը ուղված էր նրան, որ նրանք հարմարվեին ավելի հեշտ տանեին մեկուսացումը։
Աղավնաձորում մի քանի շաբաթ աշխատելուց հետո ստիպված է եղել ինքն էլ մեկուսանալ, ապա երկու շաբաթ անց նրա մոտի հայտ են եկել կորոնավիրուսի առաջին նշանները։
Բուժվելու գործընթացը 14 օր էլ գտնվել եմ հիվանդանոցում, բարեհաջող ելքով ջերմությունը մինչև 8-9 ջերմել եմ, կլինիկական բոլոր արտահայտումները ունեցել եմ։
Աշխատանքի ապավարակվելու պատճառով մոտ 2.5 ամիս տնից հեռացած Անի Գևորքյանը պատմում է, որ բաժանումը հեշտ չի եղել, սակայն ընտանիքը նրան հեռվից գոտեպնդել է։ Հիվանդանոցում երկու շաբաթ բուժվելուց հետո նա վերադարձել է Մեղրաձոր, որտեղ մինչ օրս ունեցել են կորոնավիրուսի մոտ 20 դեպք։
Գյուղում ընդհանրապես, քանի որ մարդիկ իրար շատ լավ ճանաչում են, լուրերն էլ շատ մեծ արագությամբ տարածվում են, և եթե նույնիսկ գյուղի մի ծայրում ինչ-որ դեպք է հայտնաբերվում, բոլորը, այսպես ասած, մեկ վայրկյանում իմանում են այդ մասին ու այդ զգուշությունը, զգոնությունը, գուցե եւ լավը այն էր, որ գյուղերում լավն այն է, որ դա օգնում էր, որպեսզի մարդիկ շատ զգոն լինեն եւ սահմանափակյան շփումները։
Կորոնավիրուսի առաջնագծում եղած բժշկի կարծիքով վերջին շաբաթների ընթացքում ամենօրյա նոր դեպքերի թվի նվազումը պայմանավորված է նախ եւ առաջ դիմակների կրմամբ, ինչպես նաեւ արդեն ձևավորված որոշակի կոլեկտիվ իմունիտետի առկայությամբ։
Մենք ունենք ռեֆլեքսներ դեմքին դիպչելու, որ մենք ինքներս չենք կարող կառավարել, բայց եթե որ դեմքին կա դիմակ, այդ ամեն ինչը մենք ավտոմատ ստացվում է, այսինքն այլ դեմքին չեն կպնում, որովհետև կա դիմակ։ Իսկ վարակի հիմնական տարբերակներ գիտենք, որ շատ հաճախ դիպչելով ենք, ինչ-որ առարկաներին դիպչելով, աղտոտված, հետո դեմքին հպելով արդեն վարակումը տեղի ունենում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը ՀՎՕ պատրաստվում է 5-րդ անգամ երկարաձգել համաճարակի պատճառով մարտին հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմը եւս մեկ ամսով ընդդիմությունն անընդունելի է համարում, պնդելով, որ արտակարգ դրության երկարաձգում առողջապահական տեսանկյունից ալևս արդյունավետ չէ, քանի որ երկրում գործում են բոլոր տնտեսական ոլորտները, սահմանափակումները որպես այդպիսիք վերացված են։ Թեմայի շուրջ Ազատությունը զրուցել ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սիմոնյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Արտակարգ դրության եւս մեկ հերթական երկարաձգումը խոսում է կառավարության ծուլության, անհրատեսության եւ անբարեկեցության մասին։ Ինչու ծուլության, որովհետեւ մեր տեղեկություններով կառավարությունը պատրաստվում էր նոր նորմեր, նոր դրույթներ սահմանել այլ իրավական ակտերում, որպեսզի մենք կարողանանք համաճարակային կանոնները պահպանել, կիրառել համապատասխան նորմերը, սակայն հանել արտակարգ դրությունը, ինչը շատ կարևոր էր, սակայն դա տեղի չունեցավ, որևէ փաթեթ չի ներկայանալու ազգային ժողով, եւ ըստ էության կառավարությունը գնացել է ավելի հեշտ ճանապարհով։ Երկրորդը, պետք է նշեմ, որ արտակարգ դրության երկարաձգումը առողջապահական տեսանկյունից այլևս արդյունավետ չէ, որովհետև ըստ էության գործում են բոլոր տնտեսական ոլորտները, սոցիալական հաղորդակցումը մարդկանց միջև շատ ակտիվ է, և սակայն միևնույն ժամանակ այն խորացնում է սոցիալ տնտեսական խնդիրները։ Դուք գիտեք, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ կան արտերկրում, որոնք սպասում են, որ պիտի վերադառնան Հայաստան, սակայն ցամաքային ճանապարհը փակ է, օդային ճանապարհով չեն կարողանում, որովհետև իրենց ավտոմեքենաներով են այնտեղ։ Այստեղ ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, որոնք պիտի դուրս գան արտերկիր իրեն արտագնա աշխատանքի, որովհետև այստեղ փող գումար աշխատելու հնարավորություն չունեն, սակայն չեն կարողանում գնալ։ Եվ ըստ էության արտակարգ դրության ռեժիմի երկարաձգումը դա ազդակ է, ազդանշան է այլ պետություններին, որ Հայաստանը գտնվում է մի իրավիճակում, որի հետ օթային կամ ցամաքային սահման բացելը դա հղի է հետևանքներով։ Արտակարգ դրության ռեժիմով սահմանափակված են մարդու իրավունքները, մասնավորապես հավաքների իրավունքը, և ըստ էության նաև մեկ ամիս արտակարգ դրության երկարաձգումը մտայնություն ունի նաև պահպանելու այդ արգելքը։
Տիկին Սամսոնյան, բայց նախատեսում են մի շարք սահմանափակումներ վերանայել, խոսքը հենց հանրահավաքների ու հանրային միջոցառումների արգելքների մասին, դրանց վերացման կամ հնարավորինս մեղման, իշխանությունն էլ ձեր մտահոգություններին ի պատասխան այս ընթացքում անցկացված մի շարք բողոքի ակցիաներին էր հղում անում, ասում են իրենց միակ վախը նոր բռնկումն է։
Գիտեք, այս ընթացքում մենք ականատես եղանք, որ կան ակցիաներ, որոնք թույլատրվում են, կան ակցիաներ, որոնք չեն թույլատրվում, հետևաբար եթե այս սահմանափակումը պիտի կիրառվի կտրական, ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ չէ, և առավելևս պետք է ընդհանրապես արգելքը հանվի։
Տիկին Սամսոնյան, մարդկանց խնդիրների բարձրաձայնումը խեղդել օրորոցի մեջ դա ոչ մի լավ բանիչ տանող ճանապարհ է։ Էդմոն Մարությանը արտակարգ դրության պայմաններում հանրահավաքների արգելքի մասին է ասել։ Ձեր ուժը կոնկրետ հանրահավաքներ է ուզում անել կամ ու նկատի ունեք։
Մեր ուժը որևէ հանրահավաք անելու մտադրություն չունի, եթե նման նպատակ առաջանա և մենք ևս պատրաստ ենք, բայց մենք այս ընթացքում ինչ ենք ասել, կան բազմաթիվ սոցիալական խմբեր, կան բազմաթիվ բնապահպանական խմբեր, ովքեր իրենց արդար դժգոհություն ունեն հայտնելու կառավարությանը, իշխանություններին, և իրենք իրավունք ունեն այդ իրենց դժգոհությունը խաղաղ հավաքների միջոցով արտահայտել։ Միջազգային կազմակերպությունները կոչ են արել, որ այդ արգելքը պիտի լինի ծայրահեղ միջոց, բայց բացարձակ չպիտի արգելվի։ Եվ եթե հիշում եք, նախագիծ էր ներկայացվել դեռևս նախորդ արտակարգ դրության երկարաձգման ժամանակ, որ պետք է հանվի այդ արգելքը, սակայն իշխանությունը մերժել է, և մենք ասում ենք, որ դա պիտի պահպանվի, և դրա համար պիտի սահմանվեն պարզապես չափանիշներ, որպեսզի մարդիկ իրենց բողոքը արտահայտեն։ Հակառակ դեպքում նրանք, ովքեր փորձում են կապ հաստատել կառավարության հետ և կառավարությունն անհաղորդ է իրենց խնդիրներին, նրանց միակ գործիքը մնում է փողոց դուրս գալ, այդ դեպքում նրանց պարզապես բերման են ենթարկվում, և մարդկանց բողոքը այո մնում է խցանված և չի հասնում պատկան մարմիններին։
Նոր երկարաձգման ազգային ժողովի հատուկ նիստն է հետևելու, հենց դրա ընթացքում էլ խմբակցությունները կարող են ներկայացնել արտակարգ դրությունը վերացնելու կամ այդ դրությամբ նախատեսված միջոցառումները չեղարկելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, կոնկրետ ձեր խմբակցությունը նման ծրագրեր ունի։
Մենք դեռ քննարկելու ենք, այո, եւ շատ հնարավոր է, որ մենք ներկայացնենք չեղարկելու նախագիծ,
ամբողջությամբ չեղարկելու,
մենք որոշակի դրույթների կամ որոշակի սահմանափակումներ հանելու նախագիծ, բայց բոլոր դեպքերում գիտեք ինչ, եթե նույնիսկ որոշակի սահմանափակումներ հանեն, օրինակ վերականգնվի օթայ եւ ցամաքային ճանապարհները, միևնույնն է, այս նորից եմ գտնվում, արտակարգ դրության ռեժիմ, այս իրավական ռեժիմը խնդիր է Հայաստանի վարկանիշի համար։
Միջազգային լրացուցիչ գլխավոր թեմաներից մեկը կորոնավիրուսի դեմ ռուսաստանյան պատվաստանյութն է, որը ստեղծվել է հաշված շաբաթների ընթացքում, կայծակնային արագությամբ անցել բոլոր փորձարկումները և այժմ սկսել են մարդկանց պատվաստել։ Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում զգուշավորությամբ են արձագանքում ռուսաստանյան գիտնականների ցուցաբերած տեմպերին, Կրեմլը մինչդեռ պնդում է, դեղամիջոցն անցել է բոլոր հնարավոր ստուգումները, կլինիկական փորձարկումներն էլ ապացուցել են, որ այն արդյունավետ է և կարող է տևական իմունիտետ ապահովել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանը դարձավ աշխարհի առաջին երկիրը, որ հայտարարեց կորոնավիրուսի պատվաստանյութի պաշտոնական գրանցման մասին։ Այսօր Մոսկվայից ոչ հեռու գտնվող Նովոգարյովոյի իր նստավայրում այդ մասին հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, դիմելով կառավարության անդամներին։
Утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
Որքան ես տեղյակ եմ, այսօր առավոտյան առաջին անգամ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսային նոր վարակի դեմ պատվաստանյութային բավական ամուր հակամարմնային եւ բջջային իմունիտետ է ձևավորում։ Բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումները այդ պատվաստանյութն արդեն անցել է։ Ես դա բավական լավ գիտեմ, քանի որ իմ դստրերից մեկը եւս մասնակցել է փորձարկումներին, պատվաստվել է առաջին ներարկումից հետո նրա ջերմությունը 38 աստիճաններ, հաջորդ օրը 37 Եվս մեկ օր անց ջերմությունը լիովին իջել էր, նա իրեն լավ էր զգում, իսկ հակամարմինների մակարդակը բավական բարձր էր, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку.
Ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցումը պատվաստանյութը ստեղծվել է Երկրի առողջապահության նախարարության Գամալեայի անվան գիտահետազոտական ինստիտուտում, այն որ պատվաստանյութի մշակումն ու կլինիկական փորձարկումները ավարտվել են, հայտնի էր դարձել դեռ հուլիսի վերջին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, սակայն, բավական թերահավատորեն է ընդունել ռուսական պատվաստանյութի ստեղծման մասին տեղեկությունները։ Գոյություն ունի ընթացիկ պրակտիկա, ինչպես նաև սահմանված ուղեցույցներ։ Ցանկացած պատվաստանյութ գրանցումից առաջ պետք է անցնի բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումների փուլերը։ Օրերս հայտարարում էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրիստիան Լինդմայերը։ Եվ չնայած միջազգային բժշկական շրջանակներում հնչող նման կարծիքներին, արդեն իսկ պետություններ կան, որոնք պատրաստ են օգտագործել Մոսկվայում մշակված պատվաստանյութը։ Ֆիլիպինների նախագահ Ռոդրիգո Դուտերտեն, օրինակ, պնդում է, որ Մոսկվան արդեն իսկ առաջարկել է իր երկրին նոր պատվաստանյութի մեծ չափաբաժին տրամադրել։ Դուտերտեն ի դեպ հույս ունի, որ Ֆիլիպինները պատվաստանյութի դիմաց ստիպված չեն լինի վճարել։ Ես կասեմ նախագահ Պուտինին, որ շատ մեծ վստահություն եմ տածում Ռուսաստանում ստեղծված պատվաստանյութի հանդեպ։ Ես անգամ պատրաստ եմ առաջինը պատվաստվել։ Եթե իմ դեպքում ռուսաստանյան պատվաստանյութը դրական արդյունքներ ցույց տա, ուրեմն այն ընդունելի կլինի նաև մյուսների համար, նշում էր Ֆիլիպինների նախագահը։ Ռուսաստանյան պատվաստանյութի շուրջ քննարկումների ֆոնին աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է աճել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը երկու շաբթի օրեժնևում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ վարակակիրների թիվն աշխարհում այս շաբաթ հատելու է 20 միլիոնի շեմը։ Վարակակիրների թվով առաջատարը կրկին Միացյալ Նահանգներն են, այստեղ վերջին 24 ժամերին կորոնավիրուսի 44,000 նոր դեպք է արձանագրվել։ Հնդկաստանում 4-րդ օրն անընդմեջ վարակակիրների թիվը գերազանցում է 60,000-ի։ Ցուցանիշը վարակվածների թվում է նաև երկրի նախկին նախագահ Պրանաբ Մուկերջին։ Հնդկաստանի գործող վարչապետ Նարենդրա Մոդիի համոզմամբ, սակայն, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը երկրում արդեն իսկ զգալի արդյունքներ է տվել։ Մահացության միջին ցուցանիշը մեր երկրում համաշխարհային վիճակագրության հետ համեմատած շատ ցածր է։ Գոհացուցիչ է նաև, որ բուժում անցնողների թիվը նվազում է, իսկ ապակինվածներին աճում։ Դա վկայում է, որ մեր գործադրած ջանքերը իզուր չէին, հայտարարում էր Հնդկաստանի վարչապետը։ Օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում այս օրերին ծավալված քննարկումների հիմնական թեման նոր ուսումնական տարին է, չնայած ամերիկյան բժշկական հանրության, ինչպես նաև նահանգապետերի մի զգալի մասի առարկություններին, Սպիտակ տունը հանդես է գալիս դպրոցների վերաբացման օգտին։ Նախագահ Թրամփը պնդում է, որ միևնույն է, դպրոցի ասակ երեխաները կորոնավիրուսը թեթև են տանում։ Երեխաներն այնքան էլ արագորեն չեն վարակվում և նրանց կողմից վարակի տարածման ցուցանիշներն այնքան էլ բարձր չեն, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դպրոցները պետք է վերաբացել, մեր տնտեսությունը պետք է շարունակի աշխատել, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Վերջում հավելեմ, որ ըստ ամերիկյան աղբյուրների միայն հուլիսի վերջին մեկ շաբաթում Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել 97,000 դպրոցի ասակ երեխաների մոտ։
Հժմել տեղափոխվենք Լիբանան, Բեյրութի նավահանգստին։ Հարակից փողոցներում մարդիկ արդեն մեկ շաբաթ է անլույս ու անջուր նստած են ավերակների մեջ։ Բեյրութի ավերված թաղամասերն առայժմ շոշափելի աջակցություն չեն ստացել։ Բնակիչները գիշերում են բառացիորեն բաց երկնքի տակ։ Երկիրը մինչ այդ էլ ամիսներ շարունակ արդեն աննախադեպ ճգնաժամի մեջ էր։ Իշխանություններ նահազանգում էին պարենային լրջագույն ճգնաժամի մասին։ Այս օրերին այստեղ որտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը, լսենք նրա հաղորդումը Բեյրութից։
Ուսումնական տարին կբացվի Բեյրութի հայկական վարժարաններում պարզ չէ 650 սան ունեցող ազգային միացյալ վարժարանի կրթական տնօրեն Գրիգոր Էկմեկջյանն ասում է, կարևորը ճշտել ենք, բոլոր սաներն անվնաս են մնացել, կփորձեն դասերը վերսկսել։
Ժողովին մենք գրթական նախարարության Լիբանանի գրթական նախարարության որոշումին կսպասենք, բայց եւ այնպես մեր նախադեպումն է, որ առաջացած սեպտեմբերի 2-րդ կիսուն, եթե բադահի որ ամենփան իր գարկին է, բնականոն վերամուտում ունենանք դարաշրջանի։ Այլապես համավարակի վաճառով կամ այլ վաճառներով պիտի տեսնենք շատավանաբար, եթե հերագա ուսուցման այդ կարելիությունները նաեւ մենք արդեն պատրաստվենք։
3 տարի առաջ 14 միլիոն դոլարով կառուցված միացյալ վարժարանի շենքը պայթունից մեծ վնասներ է կրել։ Այսօր այստեղ էին Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատար Զարես Սինանյանը եւ խորհրդարանական Լիբանան-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Հրաչյա Հակոբյանը։
Մոտավորապես, եթե հիմա սկսեն աշխատանքները եւ որևէ խոչընդոտ չլինի, 3 ամիս կպահանջվի, որպեսզի վարժանի շենքը վերադառնա իր հին տեսքին, եւ հետաքրքրեցի նաեւ որքան գումար կարժենա, ասացին, որ մոտ 300 000 դոլարի կարգի գումար կարժենա, բայց այստեղ տեղում կան այլ խնդիրներ, օրինակ չկա ապակի, որպեսզի կարողանան, չկա շինարար, որ գա աշխատի շենքի վրա, խնդիրները բավականին շատ են, չգիտեմ Հայաստանի Հանրապետությունը, հիմնադրամը նույնպես որքանով աջակցություն կկարողանա ցուցաբերել, բայց ամեն դեպքում հետամուտ ենք լինելու, փորձելու ենք հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերել։
Իդեպ վարժարանում է պահեստավորված Արցախի կառավարության օգնությունը Լիբանանահայ համայնքին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանն արդեն 40 տոննա աջակցություն դեղորայք ու սնունդ է հասցրել Լիբանանի կառավարությանն ու տեղի հայ համայնքին։ Հատկապես բժշկական պիտույքների կարիքը մեծ է, ասում է Կարագյոզյան կենտրոնի տնորեն Սերոբ Օհանյանը։ Կարագյոզյանը բարեսիրական հիվանդանոց է, որ տասնամյակներ շարունակ անվճար բժոքնություն է տրամադրում Լիբանանի կարիքավորներին, կապ չունի հայ են թե ոչ։
Մեր գետոնը բաց է բոլորին, հայ եւ ոչ հայ, լիբանանցի եւ ոչ լիբանանցի, սուրիացի եւ իրաքցի եւ պակիստանցի, բոլոր ադոնք, որոնք գտնագին Բուրչամուտ քաղաք, որոնք մետք ունին բժշկական խնամքի, ու իբր բուժ հաստատություն մեր ծրները բաց է բոլորին։ Անշուշտ անձնագազմը, պաշտոնեությունը, բժիշկներ, բուժքույրեր, սոցիալական ընկերային գործիչներ, բոլորը հայ են լինել։
Պայթունից այս բուժ հաստատությունն էլ է տուժել, հաջորդ օրը սակայն կարողացել են շուրջ 350 հոգու սպասարկել։ Կարագյոզյան կենտրոնի ներսում, Բաքում խիտ հերթեր են, սպասողները հայեր են եւ փախստականներ։ Բուժքույր Վարդուհին է ընդունել Սիրիայից փախստական Այդայի բոլոր 6 աղջիկների ծնունդը։
2 տարի հետո փորձենք դղապերել։ Այո, անանգս։
Բուրչամուդում գործող հայկական բարեգործական հիվանդանոցները պայթյունի ու դրան հաջորդած օրերին աներևակայելի ծանր օրեր են անցկացրել, ասում է Լիբանանի օգնության խաչի Բուլղուրջան ընկերաբժշկական կենտրոնի աշխատակից Կարոլ Քուզոյանը։
Մկաններ բադրված էին, գլուխներ բացված էին, թեմքեր բադրված էին, այլագերտ ծեր առած էին ժողովուրդը, շատ ծավալի էր։ Քիվը կանագը չեն քիշեր այդ աստիճաներ, հիվանդները կրնամս էլ, որ կարգմի հիվանդներ այդ աստիճան էին, որ անսկայացվան թեղը նույնից չի գրսանք դալ այդտես կարարի, օքեյ։ Չանացինք ամենուն ալգամքներ, չանացինք մեր ունեցած կարողությունները շատ ավելին դար, բարձավոր են գնելու օրներ, ժամաներ։
Գոկո Գևորքյանը գլուխը վիրակապերի մեջ եկել էր վերքը մշակելու, ասում է ոչ մի հիվանդանոցում տեղ չգտա, հասա այստեղ, փրկվեցի։
Հողջմանան, բոլորն է, ոչ թե միանաս բարականերում, ամեն բարականերում մեզի դեր գտարնան, միշտ և միշտ։
Բժիշկները հիվանդներին սպասարկել են նաև դրսում, գետնին, այլ տարբերակ չկար, ասում է Կարոլը։
Տուրսը, թուրե տուրս, այսինքն, սեղան տրած էինք և վրան ապրան տրած էինք, որ առակ շտապ կորձերը, ամմիջական կորձերը տուրսը աշխատ էինք, որ ունեինք կամավոր երիտասարդներ, որոնք կաղապար ունի նշտաբոտ ընտեն են, իրենք անձը առած էին անիգա, իրենք տուրսը առակ շտապ ծելով օգտագար գտարնային, որ ժողովուրդին։
Բեյրութի պայթյունից 13 հայ մահացավ, նրանց մեծ մասը Մարմխել թաղամասից։ Շատերը մահացան պարզապես փլուզված հիվանդանոցների ու փակված ճանապարհների պայմաններում, նրանցից շատերը բուժօգնություն չստացան։
Ահա որ էր վիճակը, միայն աբրանք կին արգոր, մինակ բորչը դուք կար, միայն հասեք կորային գոր եւ մարդ հասնող չգար։ Ոտշպախ տապար եւ ադոր համար Վարուժան Տոսունյանը մահացավ դամ մեջ արյուն լվա, Լիզա Կաբուկչյան Գյոզի Բերուկյանը մահացավ, երկու զավագի մայր երդասար մահացավ դան մեջ, նորեն արյուն լվա։
Տիկին Արփին Լիբանանի օգնության խաչից է Մարմխել թաղամասի Ռաբատ փողոցում է ապրում, որտեղ ամենամեծ ավերներն են։ Մահացածների ընտանիքների, վիրավորների հոգսերով է ապրում, ցուցակագրել է բոլորին, որ կարողանա բոլորի համար օգնություն կազմակերպել։ Ասում է, պայթյունը երբ որոտաց, ես ինձ արագ դասավորեցի, որ հասնեմ մյուսներին։
Ամուսինս նստավ քեդին ասիջաններուն վրա, ես վրայեն ցատկեցի, ինչպես ցատկեցի չեմ գիտեր, կլդորեցի ասիջաններեն վար, բռնեցի պազրիգը, որ մինչև վար չհասնիմ, եւ պախտով էլա, որ արյուն լվայ եմ, քիչ մը ինձ ինքս դասավորեցի, որ գարենամ հասնիլ ուրիշներուն։
Ավերակ թաղամասը լի է կամավորներով, պատուհանները ժամանակավոր պոլիեթիլենով են փակվում։ Երիտասարդները տուժածների դեղատուփերն են քրքրում, որ ջրից, սնունդից բացի նաեւ անհրաժեշտ դեղորայք հասցնեն։
Լիբանանի իշխանությունները պարզվում է տեղյակ էին մայրաքաղաք Բեյրութի կենտրոնում պահվող քիմիական նյութերի վտանգավորության մասին ողբերգական պայթյունից երկու շաբաթ առաջ երկրի հատուկ ծառայությունները կառավարությանը նախազգուշացրել էին վտանգի մասին, որի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ զոհվել է, ավերվել են հազարավոր տներ։ Հարմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ է Լիբանանի մայրաքաղաքի նավահանգստում որոտացել սարսափելի պայթյունը, որը այլանդակել է երբեմնի գեղեցիկ Բեյրութի պատկերն ու դրա բնակիչների ճակատագրերը։ Ամոնիումի նիտրատի 2750 տոննայի պայթյունի սարսափազդու ուժի մասին է վկայում 43 մետրանոց փոսը։ Այդ քանակության ձյուրավար նյութի պայթյունի հզորությունը հավասար է մոտ 0.2-ից մինչև 0.5 կիլոտոն։ Հիրոշիման ոչնչացրած ռումբի հզորությունը 15 կիլոտոն էր։ Զոհվել է առնվազն 163 մարդ, վիրավորվել է շուրջ 6000 բնակիչ, ավերվել է 6000 շենք եւ շինություն, ավելի քան 250000 Բեյրութի դարձել է անօթևան։ Ողբերգությունից քիչ ժամանակ անց սկսվել են բողոքի ցույցեր տեղի են ունեցել բախումներ ոստիկանների հետ։ Մարտի օգոստոսի 4-ի աղետի համար կառավարությանն են մեղադրում, ասելով, թե այն պարտավոր էր ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ եւ կանխել դժբախտությունը։ Անցած օրերին մեկը մյուսի հետևից մանդատներից են հրաժարվել մի խումբ պատգամավորներ, այդ թվում հայեր։ Հրաժարական են ներկայացրել նախարարներ, իսկ 3 երեկոյան նախագահ Միշել Աունը ընդունել է վարչապետ Հասան Դիաբի ամբողջ կառավարության հրաժարականը։
عرب فخامة رئيس الجمهورية عن شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء
նախագահ շնորհակալությունը հայտնել վարչապետին եւ նախարարներին եւ գործադիրին խնդրել է շարունակել աշխատանքը մինչեւ նոր կառավարության կազմի ձևավորումը, հաղորդել է ԱՈՒՆ-ի աշխատակազմի ղեկավար Անտուան Չուկարը։ Երեկ հայտնելով պաշտոնն ազատելու մասին, վարչապետը խոստովանել է, որ Բեյրութը ավերած պայթյունը համատարած կոռուպցիայի հետևանք է։ Մինչդեռ այս օրերին ի հայտ են գալիս փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ պատկան մարմինները մի քանի անգամ ահազանգել են վտանգի մասին։ Լիբանանի անվտանգության ծառայության միանանուն պաշտոնյա Ռոյթրին փոխանցել է, որ Բեյրութի նավահանգստում ամոնիումի նիտրատ ամբարելու փաստով դեռ այս տարվա հունվարին դատական քննություն է սկսվել։ Մասնագետները պնդել են, որ քիմիական նյութը խիստ վտանգավոր է եւ այն անհրաժեշտ է ժամ առաջ փոխադրել մեկ ուրիշ տեղ։ Իշխանություններին հասցեագրված գաղտնի նամակում անվտանգության մինների ծառայողները նշել են, որ ահաբեկիչները նավահանգստից կարող են գողանալ ամոնիումի նիտրատը եւ այն օգտագործել հարցակումների համար, բայց ամենակարևոր նախազգուշացումը հասցեագրված էր անձամբ երկու գերագույն ղեկավարներին։ Ավարտելով հետաքննությունը, Լիբանանի գլխավոր դատախազ Ղասան Օվեյդատը կազմել է եզրափակիչ զեկույցը, որը նախագահին եւ վարչապետին է ուղարկել նավահանգստի անվտանգության համար պատասխանատվություն կրող Լիբանանի պետական անվտանգության գլխավոր վարչությունը։ Մենք զգուշացրել ենք զեկույցում, որ պայթյունը կարող է ոչնչացնել Բեյրութը, ասել է անվտանգության համակարգի անանուն պաշտոնյան։
Բեյրութում տեղի ունեցած ողբերգական այդ պայթյունից հետո Երևանում հայ հերողություն Լիբանանում տեղի ունեցած ողբերգական այդ պայթյունի ֆոնին Հայաստանում հիշել են պայթյունավտանգ քիմիական նյութերի պաշարների մասին, մասնավորապես հարցեր են հնչում Վանաձորի քիմիական գործարանում պահվող նյութերի եւ դրանց պահպանման անվտանգության կանոնների շուրջ։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել ինչ պայմաններում եւ ինչ է պահեստավորված Վանաձորի Քիմպրոմ։
Վանաձորի քիմիական գործարանում պահեստավորված ամոնիակը վտանգավոր չէ եւ դրա հիմնական մասը դեռ 3 տարի առաջ օտարվել է, վստահեցնում են մասնագետները։ Անցած շաբաթ Բեյրութում տեղի ունեցած ուժգին պայթյունից հետո Վանաձորի ավելի քան 10 տարի չգործող գործարանում պայթյունավտանգ քիմիական նյութերի առկայության մասին պնդումներ եղան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետներն այցելեցին, ուսումնասիրեցին ու հայտարարեցին, գործարանի տարածքում գտնվող 6 ցիստերներից միայն մեկում ամոնիակ կա, այն էլ փոքր քանակներով, ինչն ըստ նրանց վտանգավոր չէ։ Այն տեխնատին վթարների բաժնի պետ Կարապետ Կարապետյանը պնդում է, Բեյրութում տեղի ունեցածը բացարձակ որևէ նմանություն չունի այս գործարանում եղած ցիստերների պարունակության հետ։
Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որևիցե վտանգ Վանաձոր քաղաքի բնակչության համար այդ ցիստերնի շատ փոքր հատվածում առկա ամոնիակը բացարձակ չի ներկայացնում։ Ինչ վերաբերում է սանդիկին եւ մնացած քիմիական նյութերին, դրանք բոլորը գտնվում են համապատասխան սարքավորումների մեջ, դրանց արտահոսքը բացառված է եւ ելի որևիցե վտանգ Վանաձոր քաղաքի բնակչության համար չկա եւ բնապահպանական վտանգ նույնպես չի ներկայացնում, որտեղ սարքավորումների մեջ փակին եւ այնտեղ չեն կարող արտահոսել։
Վանաձոր Քիմպրոմի սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանն ազատությանն ասաց, 2015 թվականին ընկերությունը սնանկ հայտարարելուց հետո առաջին հերթին օտարել են տարիների ընթացքում կուտակված վտանգավոր նյութերը, 650 տոննա ծծմբական թթուն վաճառել են ատոմակայանին, եղած մի քանի տասնյակ տոննա ամոնիակն էլ սառնարանային տնտեսություններն են գնել։ Այսօրվա դրությամբ չգործող գործարանի տարածքում մնացել է մոտ 1.5 տոննա ամոնիակ։
Մի փոքր հատված արտադրեք այդ մնացորդային միշտ լինում է, էլի։ Դա փոքր հատված մնացել է, որը հնարավոր չի տեխնիկապես ավտոմատել ու ցնդում է, ինքը ցնդելու հատկություն ունի։ Հիմա կարող մի տարի հետո ընդհանրապես ընդեղել ոչ մի բան չլինի, էլի։
Այդ արտանետվածը ինքը վտանգավոր չէ։
Չէ։
Այսօր Վանաձորի նախկին քիմիական գործարանի ավելի քան 100 հեկտար տարածքում միայն կիսական շինություններ կամ ժանգոտած մետաղյա սյուներ են երևում։ Կարեն Ասատրյանը, որ նաև Նաիրիտ գործարանի սնանկության գործով կառավարիչն են, համոզված է, որ երկու գործարաններն էլ այլևս անհնար է վերագործարկել։
Ես բազմաթիվ ներդրողներ բերել եմ, բազմաթիվ մասնակիցներ բերել եմ, բոլորն էլ միակարծիք ասում, որ այս սարքավորումները ամբողջը Գյումրի համի մտարած ինտեղ քաղաքից հեռու կարելի է զրոյից սարքել, ավելի էժան կլինի, ավելի ժամանակակից կլինի, ավելի օպտիմալ։
Ընկերության 20 միլիարդ դրամի պարտքը գոյացել է դեռ 2000-ականներից, երբ Արշին բանկից մոտ 10 միլիարդի վարկ են վերցրել վերագործարկելու նպատակով։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք մեծ հանդիսավորությամբ տեղի ունեցած վերաբացումից կարճ ժամանակ անց, սակայն գործարանը փակվեց։ 2012 թվականին գյուղատնտեսության և էներգետիկայի նախարարներ Սերգո Կարապետյանն ու Արմեն Մովսիսյանը հուշագիծ ստորագրեցին, ըստ որի Վանաձորի գործարանում պետք է ազոտական պարարտանյութ արտադրեին։ Ընդ որում հայտարարված քանակը կբավարարեր ամբողջ Հայաստանի գյուղատնտեսական ոլորտի պահանջարկը, բայց դա էլ տեղի չունեցավ։ Այսօր սնանկության գործով կառավարիչը նշում է, հաշվարկները սխալ են եղել, այդ արտադրությունը Հայաստանում անհավանական էր։
Կարո՞ղ է ինչ-որ մեկը գտնվի, ասի կարամ վերագործարկի, ես չեմ հավատում, որտեղ ոչ անվտանգության տեսանկյունից ելնելով լավ քաղաքի մեջ ոչ կարելի է ասենք այսօրվա դրությամբ քիմիական համալիր ունենալ։ Այս ժամանակ Վանաձորը այդքան մեծ չէր, որ այդ գործարանը սարքել է։ Ինքը եղել է Արմարզանում, քաղաքից դուրս, որոշ անվտանգության գոտիներ հաշվի առնելով, բայց ես դրա շուրջ բոլոր մարդիկ են մտած։
Վանաձոր Քիմպրոմը ևս 10 միլիարդ դրամ պարտք է Երևան ջեկին, կառավարիչը պնդում է, որ աշխատավարձերի գծով որևէ պարտավորություն չունեն, նախկին աշխատողներին բոլոր պարտքերը մարել են։ Դեռ 1999 թվականից Վանաձորի քիմիական գործարանը վերագործարկելու մասին մի քանի անգամ հայտարարություններ են եղել, սեփականատերեր են փոխվել, 2007-ին արդեն բաժնետեր է դարձել Rodin Commercial Limited ընկերությունը, տնօրեն է նշանակվել ռուսաստանցի Ալեքսանդր Սնիգիրյովը։ կրկնող լրագրողները դեռ 2014 թվականին պարզել էին, որ Վանաձոր Քիմպրոմի 100% բաժնետեր այս ընկերությունը գրանցված է որպես Նաիդիտ գործարանի 90% բաժնետեր Ժայնովիլ Property Limited ընկերության հասցեում Լոնդոնյան օֆշորում։ Ակնհայտ է, որ երկու քիմիական գործարանների համար սնանկանալու նույն սցենարն ու սխեման է աշխատել, եզրակացրել էին հետաքննող լրագրողները։ Ընդ որում հետքը նկատել էր, որ Վանաձորի քիմիական գործարանին վերաբերող բոլոր գործարքներով անմիջականորեն զբաղվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մարտի 1-ի գործով դատավարությունը այսօր հերթական պատճառաբանությամբ հետաձգվեց, հիշեցնենք, ավելի վաղ կալանքից ազատ էր արձակվել այս գործով անցնող գլխավոր ամբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով մեղադրվում է ՍՀՄ-ն կարգի տապալման մեջ։ Ավելի քան 2 տարվա ընթացքում դատարանը չի հասել բուն գործի քննությանը, նախկին նախագահը չի պատասխանել ում հրամանով եւ ինչու են 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանվել 10 խաղաղ ցուցարարները։ Նարա Բուլղադարյանին լսենք։
Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին 3 ենթակաների գործով դատականիցն այսօր հետաձգվեց։ Նիստի ներկա չէր ՍՀՄ-ն կարգը տապալելու համար մեղադրվող նախկին պաշտպանության փոխնախարար Երևանի քահազորի պետ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանը։ Միրհան Պողոսյանը նամակ էր հղել դատարանին, որն էլ ընթերցեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։
Հանկարծակի առաջացած խնդիրների պատճառով
դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը միջդեռ անհարգելի որակեց Խաչատուրովի փաստաբանի գրավոր բացատրությունը, շեշտելով՝ մյուս կողմն ամեն ինչ անում է նիստերը ձգձգելու համար։
Ձերված պատճառաբանությունը դիմումի մեջ հանդարտակի առաջացած խնդիրներ ոչինչ չեն ասում, եւ ինձ համար ունի ակնհայտ են դարձնում, որ նախորդ դատական նիստը ձգձգելուն ուղղված հայ արկածի շարունակությունը։ Ձեզ ինքնապաշար հայտնելու գաղափար առաջացրեց, հետո ընտրեց դրա համար դատական նիստը հետաձգել, դուք չհետաձգեցիք, տվեցիք ընդմիջման հնարավորություն, այսօր ներված պատճառաբանությունը կրկնում եմ, ոչինչ չի ասում, բոլորս կարող ենք ցանկացած դատական նիստի դիմում ներկայացնել ու գրել հանկարծակի խնդիրներ են առաջացել, ոչ մի խնդիր էլ հանկարծակի չի առաջացել, պլանավորված զարգացած է։
Դատախազին քննադատեցին ամբաստանյալների փաստաբանները։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո ՍՀՄ-ն կարգը տապալելու եւ մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, ինչպես կարող է մեղադրողն այսպիսի հայտարարություն անել։
Այսպես մի քիչ ժողովրդական լեզվով ասած, տնից տեղից հեռու, բայց ո՞նց կարա մեղադրողը ցնց բնդում։ Ինչի՞ դուք տեղեկություն ունեք հարգելի դատարան, թե որն է պատճառը։ Ես դատարանին եմ դիմում։ Ես ձեր հայտարարությանս կապած դիմաց հայտարարություն եմ անում։ Հարգելի դատարան, հակիրթ, եթե ցույց գործող պաշտպանը ներկայացրելա դիմում, հիմքը նշելա հանկարծակի պատճառ, դատարանի եւ դատավարության մասնակիցների կողմից վերջինիս ներկայությամբ հնարավոր է եւ հարցերը տրամադրվեն, տրվեն եւ միգուցե նաեւ դրան վերաբերյալ տրվեն սպառիչ պատասխաններ։ Ես գտնում եմ առնվազն դատավարության էկվիվալենտ մասնակիցների կողմից մեկի վերաբերյալ նման գնահատականներ տալ, այն էլ ձեր նախագահությամբ հարգելի դատարան, անընդունելի է։
Մոտ 1 տարի առաջ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ մեկնարկած դատավարությունը այդպես էլ դատաքնության փուլ չի թևակողել։ 10 մարտի մահվան պատճառ դարձած Արյունալի հետ ընտրական իրադարձությունների հանգամանքները այդպես էլ չեն քննվել։ Ցգցկելու մասին շարունակաբար խոսում է նաև դժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Այսօր էլ, երբ դատական նիստը մինչև սեպտեմբեր հետաձգելու մասին հարց քննարկվեց, Սաֆարյանը զայրացավ։ Դատավոր Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ ՍՀՄ-ն կարգը տապալելու նոժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու եւ հանցավոր ճանապարհ որով ստացված գույքն օրինականացնելու համար մեղադրվող Արմեն Գևորգյանի փաստաբան Վարդգես Գևորգյանը դադարեցրել է ծառայություններ մատուցել ամբաստանյալին։ Մյուս կողմից էլ Գևորգյանի մյուս փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը հայտնեց, որ մինչև սեպտեմբեր արձակուրդ է գնում։ Սեդա Սաֆարյանը հայտարարեց, այս հետաձգումներն աննպատակ չեն։ Նա դատավորին խնդրեց պարզել, ինչպես է պատահում, որ Արմեն Գևորգյանը հրաժարվում է մի պաշտպանից, իսկ մյուսին էլ ուղարկում է արձակուրդ։
Արերևույթ օրենքի մեջ, օրենքի տարի հետ համաձայնեցնելով, սակայն իրականում պայմանավորվածության արդյունքում այդ նիստերը տեղի չունենալու եւ մեղադրական եզրակացությունը չհրապարակելու ուղղակի դիտավորությամբ գտնեմ, որ պաշտպանության կողմը կուլիսների հետևում նախաձեռնում է այս կարգի գործողություններ, որի արդյունքում մենք պարբերաբար ունենալու ենք այսպիսի դեպքեր։
Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը միջդեռ հակադարձում է դատական իստերը հետաձգվում են մյուս կողմի պատճառով։
Ես տեսնում եմ այն, որ իրականում դատական պրոցեսի այդպես կոչված ձգձգման հիմնական մեղավորը դա հենց դատախազությունն է եւ հատուկ քնչական ծառայությունը մի պարզ պատճառով, որովհետեւ պատկերացրեք 80 հատոր գործ են ուղարկել դատարան։ 80 հատոր Այն պարագայն, որ արդեն դա 100-ից ավել հատոր է դարել այս ժամանակահատվածում։ Երկրորդ, դուք տեսել եք դատական նիստերի չկայացման հետ կապված պատկերը։ Երբ մենք կարծես թե բոլորը հիշում են մարտ-ապրիլին մենք ինչ իրավիճակում էինք հայտնվել, մենք փաստացի որևէ տեղեկություն դատավորի մասին չունեինք, որևէ տեղեկություն։ Հիմա այս պայմաններում ո՞ւմ են փորձում այդպես շահարկել ձգձգել բառը։ Հետևաբար ես կարծում եմ նման բան առհասարակ գոյություն չունի։ Եթե խնդիրը նրանում է, որ պետք է ինչ-որ կայցակնային արագությամբ վճիռներ լինեն, որոշումներ լինեն, չկա նման գործ։
Դատարանը որոշեց դատական նիստը հետաձգել հաջորդը նշանակելով արդեն սեպտեմբերի 8-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհությունները փորձում են կարգավորել Երևանի բնակիչների համար գլխացավանք դարձած գիշերային հրավառությունների հարցը, որը թեև արգելված է, սակայն օրենսդրական բացերը թույլ չեն տալիս պատասխանատվության ենթարկել գիշերային ժամերին բնակչության անդորը խախտողներին։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Դա այդ ամենը սկսում է գիշերը, այսինքն արդեն լռության ժամ դու ակնկալում ես, որ պետք է ամեն ինչ լռի, բայց ինքը գալիս են, ասենք գիշերվա 12-ից 1-ից հետո բարձր երաշխիքով մեքենաներով, մեկ էլ այդ անվադողերով սկսում են իրենց ճռիկները անել, այդ ամեն ինչ ասենք մտ խառնվում է իրար, ու ոնց չի որ ինքը ասենք մի մեքենա եկավ ու անցավ, ասենք իրենց հետո գալիս է երանգերը, կամ ասենք իրենք մի 4 հոգով որոշում են, որ իրենք պետք է ինչ-որ ասենք երթևեկության ինչ-որ կրկեսային հնարքներ անեն, ու տենց անցնում գնում են, հետո գալիս է մյուս խումբը, էլի տենց անում։
Այս պատկերը գրեթե ամեն գիշեր կրկնվում է Երևանի Փարպեցի փողոցում։ Պատմում է այստեղ Ակվող Տիգրան Հովանիսյանը, ասում է, անգամ պատուհանները փակելու դեպքում մեքենաների ձայները թույլ չեն տալիս բնակիչներին հանգստանալ։
Միջև ժամը, ասենք 3:30-ից այդ ամեն ինչը ասենք շարունակվել է։
Կենտրոնի այս եւ հարակից փողոցներում, սակայն, սրանով ամեն ինչ չի ավարտվում։ Գիշերները մարդիկ պարբերաբար վեր են թռնում նաեւ հրավառություններից։
Հրավառությունից հետո սաղ ասենք, բայց այս փողոցը դառնում է մի հատ ծննդատուն։ Սաղ երեխաները վեր են կանում, սաղ սկսում են լացել, լացուկոցի ձայն, սաղ ներվային երեխաները զարթնան, տարեցները, չգիտեմ, ճղայնացան, զարթնեցին, ճշմարտ այդ խնդիրներ եւ այլն, այսինքն կա այդ խնդիրը։
Գիշերային ժամերին չդադարող հրավառություններից Աննա Մանուկյանի 2 տարեկան դուստրը վախով քնում, վախով էլ արթնանում է։
Երեխան վեր է թռնում այդ ուժգին ձայնից, քանի որ ինքը կարծես անմիջապես պատուհանի տակ լինի, կողքի բակում, դիմացի բակում, հենց մեր բակում։ Ու շատ ուժգին ձայն է, քանի որ կան տարբեր տիպի հրավառություններ, կան թույլ ձայներով եւ կան շատ ուժգին։ Ու այդ ուժգինները շատացել են ու երեխայի մեջ վախ է մտնում։ Ինքը դրանից հետո լացելով է քնում, ինքը լացով է արթնանում։ Ինքը հետո պատուհանիկով մատով ցույց է տալի, մամային է կպնում, այդ ինչ էր ասում, ամենք փորձում ենք իրան ցույց տալ, որ հրավառություններ լույս էր, բայց ամեն անգամ չես հասցնում ցույց տալու, ինչի հետևանք էր այդ պայթյունը։ Ինչ էր ու երեխայի մոտ հոգեբանական արդեն խնդիրներ ու վախեր են առաջացել, ու մենակ ես չեմ դա փաստում, շատ բազմաթիվ ծնողներ ասում են, որ երեխաները քնի մեջ վեր են թռնում այդ ձայներից ու լացում են եւ բարձեն հետ քնում խնդիրներ առաջանում վախեր։
Նկատում է վերահսկողությունը թույլ է առաջարկում է որոշակի սահմանափակումներ մտցնել։
Օրինակ միայն տոնական օրերին թույլատրվի, եթե ես ծնող եմ, իմանա, օրինակ այսօր նոր տարի է, դրսում բոլորը հրավառություն են անելու, ինչ որ ձեւ ես էլ հոգեբանորեն պատրաստ կլինեմ, իմ երեխայինը կփորձեմ ամեն ձեւ սահմանափակել ձայնից, չգիտեմ, քնածնել ինչ որ մի այլ տիպի վայրում, որտեղ հնարուն է քիչ են լսվում, հասկանալով, ընդունելով, որ այսօր տոն է։ Բայց պետք է ինչ որ ձեւ այդպես վերահսկվի, երբ կամ լիցենզավորված մարդկանց վաճառվի, կամ որոշակի դեցիբելից բարձր հրավառություններ ընդհանրապես ալքերվի քաղաքում բնակելի վայրերում։
Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության падգամավոր Գայանե Աբրահամյանը հարցը կարգավորելու համար պատրաստվում է օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Ուսումնասիրել է այլ երկրների փորձը։
Կարծում եմ լուծումը միայն այստեղ պետությանը տալ մենաշնոր ներկրման, հրավառ նյութերի ներկրման եւ պետությանը տալ մենաշնոր լիցենզիա տալու ամեն համայնքում մեկ կազմակերպությամբ։ Համայնքում եր սահմանված ժամերից դուրս կամ սահմանված տարածքներից դուրս իրականացվի վերաբարություն, մենք հստակ իմանանք ու մենք պատասխանատվության ենթարկելու եւ ով է պատասխանատուն, որտեղ այս իրավիճակում որքան էլ իդեալական գործի ոստիկանությունը մենք չենք կարող գտնել շատ հաճախ ուղղակի անհատների, որոնք իրենց պատուհանից հրավար նյութեր են պայթեցնում։
Պատգամավորն առաջարկում է նաև որոշ տարածքների, օրինակ հիվանդանոցների մոտ ընդհանրապես արգելել հրավառությունները։
Տարբեր երկրներում նաև արկա է որոշակի հստակ հաստատություններ, որի շարավղով, բավական մեծ շարավղով արգելված են ընդհանրապես հրավառություններ իրականացնել։ Երբ ես հիվանդանոցում էի մի քանի շաբաթ առաջ կորոնավիրուսի հետ կապված, ես հստակ հասկացա, թե ինչ սարսափելի բան է, եւ երբ հիվանդանոցների տարածքում են իրականացնում հրավառություններ, այսինքն երբ մարդ ցավերի մեջ է, երբ մարդ սարսափելի իրավիճակում է, այդ հրավառությունը մի տասնապատիկ կամ գուցե հարյուրապատիկ ավելի ազդեցություն է ունենում իր հոգեվիճակի վրա։
Գիշերային կարգազանցներին է անդրադարձել նաև փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Երեք համապատասխան գերատեսչություններին հանձնարարել է պատասխանատվության ենթարկել այն անձանց, որոնք գիշերային ժամերին խանգարում են քաղաքացիների անդորը, մասնավորապես պատժել գիշերային ժամերին հրավառություններ իրականացնողներին, ճանապարհային երթևեկության կանոնները չարամտորեն խախտողներին, ինչպես նաև հանձնարարվել է անօրինական վերասարքավորված տրանսպորտային միջոցները հայտնաբերել և դրանց շահագործումը դադարեցնել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։